nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون تقود لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfar brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Kryetari i Buros Politike Televizjes Rezistencës Palestineze Hamas ka falendëruar Republikën Islamike të Iranit për mbështetjen e popullit palestinez dhe të grupeve të rezistencës. Zoti Ismail Haniye, kryetar i Buros Politike Televizjes Hamas, në një telefonat me ministrin e ri të jashtëm të Iranit, e përgëzoi zotin Hussein Amir Abdullahian për emërimin e tij në këtë post dhe shprehu mirënjohjen e tij për mbështetjen e Iranit për çështjen palestineze. Nga ana e tij, ministri i jashtëm iranian përshëndeti rezistencën e burrave dhe grave palestineze kundër regjimit pushtues sionist, në veçanti rezistencën e tyre gjatë bombardimeve të pamëshirshme të regjimit sionist ndaj rripit të Gazës në luftën 11 ditore në majin e këtij viti. Shefi i diplomacisë së Iranit nënvizoi rezistencën si opsionin e vetëm në dispozicion të popullit palestinez për të çliruar tokën e tij të pushtuar. Republika Islamike e Iranit, ashtu si në të kaluarën, mbështet luftën e popullit palestinez për çlirimin e të gjitha territoreve dhe formimin e një shteti të pavarur palestinez në të gjithë territorin historik të Palestinës, me kryeqytet Kocsin e Shenjtë, tha zoti Amir Abdullahian. Ministri i jashtëm i Iranit gjithashtu denoncoi mizorit e vazhdueshme të kryera nga Izraeli kundër grave dhe fëmijëve palestinez dhe shprehu mbështetjen e Teheranit për zgjidhjen politike të krizës me mbajtjen e një referendumi për të vendosur fatin e banorëve të vërtetë të Palestinës. shefi i divizionit të forcave ajrore dhe hapsinore të gardës revolucionit islamik të Iranit, deklaroi se kjo forcë planifikon të rris bashkëpunimin me Ministrinë e Mbrojtjes për të rritur fuqinë raketore të Iranit. General Brigade Amir Ali Hajizadeh, shefi i divizionit të forcave ajrore dhe hapsinore të gardës revolucionare, i bëri deklaratat të shtunën në një takim me ministrin e sapo emëruar të mbrojtjes, General Brigade Muhammed Reza Ashtiani, njoftoi agjencia e lajmeve Fars News. General Hajizadeh theksoi nevojën për bashkëpunim të mëtejshëm dhe tha se Ministria e Mbrojtjes mund të luajë një rol efektiv dhe vendimtar në rritjen e fuqisë mbrojtëse të forcës ajrore dhe hapsinore të gardës revolucionare të Iranit. Dashtë Zoti, bashkëpunimi në fushën e përmirësimit të fuqisë raketore të gardës revolucionare do të zgjerohet gjatë mandatit të ri në krye të Ministrisë së Mbrojtjes, deklaroi General Brigade Amir Ali Hajizadeh. Nga ana e tij, General Ashtiani, ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit, shprehu gatishmërinë e ministrisë së tij për të bashkëvepruar dhe bashkëpunuar ngushtë me forcën ajrore dhe hapsinore të Gardës Revolucionare të Iranit. Me kapacitetet dhe platformat e gjera industriale dhe prodhuese në këtë ministri, ne do të jemi në gjendje të ndërmarrim hapa të mëdhenj drejt sigurimit dhe plotësimit të nevojave mbrojtëse dhe ushtarake të forcave të armatosura të Iranit, veçanërisht të forcës ajrore dhe hapsinore të gardës revolucionare, theksoi General Brigade Muhammed Reza Ashtiani, ministër i mbrojtjes i Iranit. Një deputet i parlamentit libanez theksoi se rrethimi financiar, ekonomik dhe politik amerikan ka filluar të prishet me ardhjen në Liban të anijes së parë iraniane të ngarkuar me karburant. Ndërsa libanezët po përgatiten të marrin karburant iranian me mbërritjen e anijes së parë, dyert e bllokadës amerikane kanë filluar të thyhen dhe për Libanin po hapen mundësi për të lehtësuar ndikimin e krizës, pasi administrata amerikane u detyrua të tërhiqet nga kërcënimet dhe presioni maksimal përballë vullnetit të popullit libanez, tha në një deklarat të shtunën Hasan Fazlullah, deputet i parlamentit të Libanit. Ai shtoi se administrata amerikane u përpoq të përdorte bllokadën për të imponuar vullnetin e saj në Liban, para se të kuptonte ndikimet negative dhe të kundërta të politikave të saj të dështuara. Ngarkesa e kësaj anije do të jetë një plumb preciz që do të thyej rrethimin financiar, ekonomik dhe politik të vendosur ndaj njerëzve tanë veçanërisht, pasi karburanti do të arrijë tek ata që kanë nevojë përmes një mekanizmi transparent dhe të publikuar, në të cilin nuk ka vend për monopolistët, kontrabandistët, politikanët e korruptuar dhe shoqatat amerikane të investimeve, të cilët trafikojnë dhimbjen e njerëzve, tha ky deputet i parlamentit të Libanit. Të paktën 17 persona janë vrarë nga të shtënat me armë zjarri në Kabul, pasi burime talibane thanë se luftëtarët e tyre kishin marrë kontrollin e luginës Panjshir, provinca e fundit në Afganistan që kundërshton grupin taliban. Agjencia e lajmeve Shamsad raportoi se të shtëna në ajër ditë të premte në Kabul morën jetën e 17 personave dhe se janë shënuar 41 të plagosur. Agjencia e lajmeve Tolo News transmetoi të njëjtin raport. Të paktën 14 persona u plagosën në një seri të shtënash me armë zjarri në provincën Nangarhar në lindje të kryeqytetit Kabul, tha Golzanda Sangar, një zëdhënëse e spitalit në kryeqytetin krahinor Jalalabad. Zjarri shkaktoi një reagim të ashpër nga zëdhënësi kryesor i talibanëve Zabiullah Mujahid. Shmangni të shtënat në ajër dhe në vend të kësaj falendroni Zotin, ka shkruar Mujahid në një mesazh të publikuar në Twitter. Plumbat mund të dëmtojnë civilët, prandaj mos qelloni pa nevojë, shtoi zëdhënësi kryesor i grupit taliban Zabiullah Mujahid. Në luginën e Panjshirit në Afganistan janë raportuar luftime të reja ndërmjet talibanëve dhe grupeve të armatosura që kundërshtojnë sundimin e tyre. Lugina Panjshir në veri të kryeqytetit Kabul është një nga provincat më të vogla të Afganistanit dhe e vetmja që nuk ka rënë në duart e talibanëve. Që kur talibanët pushtuan Kabulin më 15 gusht, militantët u përballën me rezistencë nga grupet opozitare dhe ish pjestar të ushtrisë afgane në luginën Panjshir. Raportet për luftime të reja vinë derisa talibanët kanë paralajmëruar se së shpejti do të formojnë një qeveri të re, e cila si pas tyre do të jetë gjithëpërfshirëse. Rezistenca ndaj talibanëve në luginën Panjshir udhëhiqet nga udhëheqësi fisnor lokal Ahmed Masud. Jati i tij kishte luftuar kundër pushtimit sovjetik në vitet 1980 dhe atij taliban në vitet 1990. Përmes një video mesazhi, zvendës presidenti i Afganistanit Amrullah Saleh tha se janë regjistruar viktima nga të dyja palët. Ai e pranoi se gjendja është e vështirë, pasi talibanët po mbyllin linjat e telefonit, internetit dhe të energjisë elektrike. Zvendës presidenti i Afganistanit Amrullah Saleh po bën përpjekje të prirë rezistencës kundër talibanëve. Jemi në një situatë të vështirë pasi jemi në pushtimin e talibanëve, tha ai, duke shtuar se forcat e tij nuk do të dorëzoheshin. Në fund të muajit gusht, forcat amerikane u tërhoqën nga Afganistani pas 20 vjetësh pushtim të këtij vendi. Presidenti Sirian Bashar Assad deklaroi se forcat e agresionit kanë vendosur një blokadë ekonomike ndaj Sirisë pas dështimit të tyre në arenat ushtarake dhe të sigurisë, duke theksuar se sirianët do të jenë në gjendje të kapërcejnë këtë fazë dhe të arrijnë fitoren përfundimtare. Në një takim të zhvilluar të shtunën në Damask me sekretarin e përgjithshëm të Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës Tal al-Naji, presidenti sirian Bashar Assad shtoi se bllokada ekonomike e forcave agresore kundër popullit sirian synon të godas strukturën popullore që i ka rezistuar gjatë gjithë kohës luftës globale kundër Sirisë, raportoi Agjencia Zyrtare e Lajmeve e Sirisë Sana. Nga ana e tij, Tal al-Naji, sekretari përgjithshëm i Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës, përshëndeti qëndrimin e fortë të Sirisë në mbështetjen e kauzës palestineze në udhëheqjen e presidentit Assad dhe shpreu vlerësimin për sakrificat e mëdha të bëra nga populli dhe ushtria siriane, pavarësisht nga të gjitha rrethanat dhe presionet e shumta e të vështira. Zyrtari i lartë palestinez theksoi se uniteti dhe rezistenca e popullit palestinez janë mënyra e vetme për t'ju përgjigjur skemave përçarse dhe pushtuese. Assad dhe Najji shkëmbyen gjithashtu pikpamje në lidhje me zhvillimet e fundit në Siri dhe Palestinë, si dhe për çështje të ndryshme arabe dhe rajonale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden nënshkroi një urdhër ekzekutiv që urdhëron publikimin e disa dokumentave sekrete të lidhura me sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001. Vendimi i presidentit amerikan konsiderohet një gjest mbështetës për familjet e viktimave që kanë kërkuar prej kohësh të dhëna dhe dokumenta me shpresën të gjenë informacione që përfshin qeverinë e Arabisë Saudite në sulmet terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kritikohet nga familjet e viktimave për fshehjen e këtyre dokumentave, pasi ato përmbajnë dëshmi dhe fakte mbi rolin e Arabisë Saudite në sulmet e 11 shtatorit. Me qindra njerëz nga familjet e viktimave kanë ngritur padi kundër Arabisë Saudite me akuzën se ky vend ka ndihmuar autorët e sulmeve të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por Riadi Zyrtar i mohon këto akuza. Urdhri i presidentit amerikan Joe Biden, i cili vjen pak më shumë se një javë para 20 vjetorit të sulmeve, është një moment domethënës në një debat shumë vjeçar mes qeverisë dhe familjarëve të viktimave rreth asaj se çfarë ka në dokumentet e konsideruara sekrete në lidhje me sulmet dhe që ato të mund të bëhen publike. Ky konflikt mes qeverisë dhe familjarëve të viktimave të sulmeve të 11 shtatorit u shfaq muajin e kaluar, kur rreth 1800 të afërm të viktimave të mbijetuar dhe punonjës të vijës së parë të frontit thanë se ishin kundër pjesëmarrjes së presidentit Joe Biden në ngjarjet përkujtimore të 11 shtatorit 2001. Nëse dokumentet në lidhje me këtë ngjarje mbeteshin sekrete. Ngjarjet në fjalë ndodhën 2 dekada më parë dhe ato kanë të bëjnë me një moment tragjik që vazhdon të jehojë në historinë e vendit dhe në jetën e kaq shumë amerikanëve, thuhet në urdhrin ekzekutiv të Joe Biden. Prandaj është etike të sigurohet që qeveria e Shteteve të Bashkuara të maksimizoj transparencën duke u mbështetur në klasifikimin si informacion sekret vetëm kur është e nevojshme. Urdhri udhëzon Departamentin Amerikan të Drejtësisë dhe agjensitë e tjera të djegës ekzekutive që të fillojnë një rishikim të dokumenteve dhe kërkon që ato të publikohen brenda 6 muajve të ardhshëm. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
Rubrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës.
Hazrete Zeynep aleha selam, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, është një grua e madhe, e cila edhe me coptimin e njerëzve të saj më të dashur, flet të vërtetën dhe i tregon Zotit njohurit dhe besimin e saj të palëkundur, dhe thot se në Qerbela ajo nuk pas gjë tjetër përveç se bukurisë. Ibn Ziyad, i cili nuk kishte forcë të përballej me Hazrete Zeynebën aleha selam, i drejtoi fjalët e tij të fundit helmuese në zemrën e Hazrete Zeynebes aleha selam dhe bërtiti: "A e pe se si e trajtoi Zoti familjen tënde?" Hazreti Zeynep aleha selam, e cila ishte e forcë si një mal, në një përgjigje të shkurtër portretizoi të gjitha aspektet e diturisë dhe të besimit të saj dhe tha: "Ne nuk pam asgjë tjetër përveç se bukurisë." Pastaj vazhdoi: "Fati i tyre ishte të vriteshin dhe të shkonin në vendin e tyre, dhe së shpejti Zoti do t'ju mbledh juve dhe ata së bashku do të sjellë atij një arsye dhe për të kërkuar drejtësi." Hazrete Zeynep aleha selam është vajza e gruas më të mirë në botë, Fatime Zahras aleha selam, dhe vajza i Imam Aliut aleyhi selam, vëllai dhe pasardhësi i profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Ajo është dietare, transmetuese e haditheve, besimtare e fortë dhe njësuar me dhikrin, namazin dhe Kur'anin. Hazrete Zeynep aleha selam është një grua e madhe e cila edhe me coptimin e njerëzve të saj më të dashur, flet për të vërtetën dhe i tregon Zotit njohurit dhe besimin e saj të palëkundur dhe thot se në Qerbela ajo nuk pas gjë tjetër përveç se bukurisë. Kjo është shenja e kulmit të njohjes tuaj me Zotin. Në ditën e Ashuras, me duart e saj, Hazrete Zeynebe ngriti pak trupin e shqyer të Husenit a.s. dhe ngriti kokën drejt qiellit dhe i tha Zotit: "O Zot, pranoje këtë flijim mes nesh." Ibn Ziyadi e pa që nuk ishte e mundur të fliste me këtë grua të mençur dhe nëse e bënte këtë, ai do të turpërohej më shumë. Ai u drejtua një djali në mes të robërve dhe tha: "Kush je ti?" Imam Sejadi alayhi salam tha: "Un jam Ali ibn al-Husein." Ibn Ziyadi pyeti: "A nuk e vrau Zoti Aliun alayhi salam?" Imam Sejadi alayhi salam ju përgjigj me vendosmëri: "Un kisha një vëlla që ishte më i madh se unë dhe quhej Ali Akbar." "Po, njerëzit e vran atë." Ibn Ziyadi u zemërua: "Jo, Zoti e vrau atë," tha ai. Imam Sejadi alayhi salam u përgjigj: "Po, kushdo që vdes, Zoti e vdes atë, sepse jeta dhe vdekja janë në duart e Zotit, por ushtria jote e vrau vëllain tim." Ibn Ziyadi bërtiti: "Merreni dhe pritani kokën këtij njeriu që flet në mënyrë të vrazhdë në oborrin tim." Në këtë moment, Hazrete Zeynep aleha selam u ngrit dhe shkoi te Imam Sejadi alayhi selam. Ajo e përqafoi nipin e saj dhe i tha: "Ibn Ziyad, mjafton gjaku që derdhe nga ne. Nëse dëshiron ta vrasësh këtë, duhet të më vrasësh edhe mua." Në këtë moment, Imam Sejadi alayhi selam ju drejtua Ibn Ziyadit dhe i tha: "Apo kërcenon të më vrasësh? A nuk e di se të vritemi është tradita jonë dhe martirizimi në rrugën e Zotit është një nder për ne?" Ibn Ziyadi, i cili nuk donte të poshtërohej më në sytë të pranishmëve, tha se robërit të largoheshin dhe urdhëroi që të çoheshin në burgun e Kufas dhe më pas në Damask, ku vendi Ibn Ziyadit është një faqe mësimore në histori. Kur Ibn Ziyadi ishte i dhëruar nga fuqia e tij dhe nga fitoria triumfuese, kombimi i fjalëve të Hazrete Zeynebes e prishi gjumin e tij. Ibn Ziyadi, i cili kishte për qëllim të poshtëronte familjen e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe të binte daulleve të fitores dhe të fitonte nder e prestigj për veten, e pasë turpi dhe poshtërimi i tij u shtuan. Ashtu siç thuhet edhe në Kur'anin famëlart: "O Allah, sundues i çdo sendi, ti ja jep pushtetin atij që do, ti ja heq prej dore pushtetin atij që do, dhe e për ula të që do, e lartëson atë që do. Çdo e mirë është në dorën tënde. Vërtet, ti ke mundësi për çdo gjë."
في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
تندروار ميش minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Hibejtit të profetit.
Nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dietarit të madh iranian, Biruni. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë figurë legjendare. Speciale me rastin e përvjetorit të vdekjes sa Burihan Biruni. 13 shahrivari përkon me përvjetorin e vdekjes a Burihan Biruni, dietar dhe hulumtues iranian. Për këtë kemi përgatitur një program të veçantë. Qëndroni me ne. Arritjet e bashkësisë njerëzore sot në botë janë rezultati përpjekjeve të intelektualëve dhe shkencëtarëve, të cilët kanë jetuar në të kaluarën. Sot Perëndimi e konsideron veten flamurtarin e civilizimit, shkencës dhe diturisë, por duhet thënë se në të kaluarën jo shumë të largët, ky flamur ishte mbajtur nga muslimanët dhe përpjekjet e këtyre shkencëtarëve, veçanërisht shkencëtarëve iranian, në fusha të ndryshme e kanë sjell botën e shkencës në pozicionin e saj aktual. Midis këtyre dietarëve musliman është Burihan Al-Biruni. Ai është një studiues, astronom dhe shkencëtar iranian. Shkrimet dhe studimet e të cilit kanë luajtur një rol shumë të vlefshëm për civilizimin e Islamit dhe të botës. Sot, në më shumë se 1000 vite më vonë, puna e tij është ende e vlefshme dhe e vlerësuar, si një burim kryesor në fusha të tilla si matematika dhe astronomia. Burihan Muhammad ibn Ahmad Al-Biruni është një shkencëtar i jashtëzakonshëm. Të gjithë enciklopeditë e botës i referohen atij si matematikani më i madh i botës. Përveç botës së matematikës dhe astronomisë, ky shkencëtar i madh ishte gjithashtu edhe një nga shkencëtarët kryesor të kohës së tij. Ai ka libra të vlefshëm për antropologjinë dhe metodat e tij të studimit dhe mbledhjes së informacionit është e admirueshme. Në total, Burihan ka shkruar rreth 120 deri në 150 vëllime librash dhe artikuj, por shumë nga veprat e tij për ne sot nuk janë në dispozicion. Temat e librave të tij kanë të bëjnë kryesisht me matematikën, astronominë, filozofinë, historinë, gjeografinë, letërsinë, poezinë, fjalorin, shkencat natyrore, kërkimin mbi idet dhe mendimet e kombeve. Burihan Muhammad Ahmed Biruni është një shkencëtar i madh i shkencave të filozofisë, astrologjisë, matematikës, historisë dhe gjeografisë. Jeta e Burihan al-Biruni është e shoqëruar me shumë luhatje. Ai lindi në Khorazm në vitin 973 dhe ndoshta jetoi afërsisht 75 vjeç dhe vdiq në vitin 1048. Në Gazni, Burihan filloi arsimin e tij në Khorazm, më pas udhëtoi për në Khorasan, Rey, Tabarestan dhe Gorgan për të studiuar dhe shkruar libra. Ai pastaj u kthye në Khorazm dhe në vitin 1000 u vu në shërbim të Mahmudinëve që sunduan Khorazmin në atë kohë. Në atë kohë, mbreti i Mahmudinëve ishte Ali ibn Mamun ibn Muhammad. A i dhe vëllai i tij, Abu al-Abbas Ma'mun ibn Muhammad, sunduan mbi Khorazmin deri në vitin 1016. Pas kësaj, Khorazmi u sundua nga Gaznavidët dhe Burihan shkoi në Gazni. Gazni është një nga qytetet e Afganistanit i cili është i vendosur në ultërsirat e maleve Sulejman. Pamja e parë është se Burihan u largua nga dheu i tij për shkak të trazirave në vitin 1016 dhe shkoi në oborrin e Sultan Mahmudit në Gazni. Një pikpamje tjetër thotë se Burihan qëndroi në Khorazm dhe deri në pushtimin e tij nga Sultan Mahmudi i Gaznit, ku ai u kaprop nga Mahmud Gaznavi. Në çdo rast, ikja e Burihanit në oborrin e Mahmud bëri të mundur nisjen e një kapitulli të ri në jetën e Burihanit. Deri më tani thamë se Burihan, një shkencëtar iranian, shkoi në Gazni dhe në oborrin e Muhammed Gazni, e pas kësaj ai gradualisht fitoi besimin e sultanit Mahmudit në Gazni. Gjatë kësaj periudhe Burihan, përveç veprimtarisë së tij shkencore dhe astronomike, ishte dhe këshilltar i mbretit dhe zuri pozicione të mëdha në administrimin e vendit. Por arritja më e rëndësishme e emigrimit të Burihanit nga Khorazmi në Gazni dhe futja në oborrin e Sultan Mahmudit të Gaznit, është se ai arriti të udhëtonte në Indi si astronom i sultanit dhe të hynte në një fushë të re studimi dhe kërkimi dhe pasi jetoi në Indi për shumë vite, ai shoqëroi Sultan Mahmudin në pushtimin e Somnath në vitin 1022. Dhe në këtë udhtim ai arriti të shkruaj librin e tij të vlefshëm, një studim kritik i asaj që thot India, pavarësisht nëse pranohet nga arsyeja
apo refuzohet. Ky libër është një nga veprat e tij më të rëndësishme në fushën e shkencave humane dhe antropologjisë. Libri është shkruar në 80 kapituj dhe përfshin një rajon të Indisë. Ky libër është rezultati 13 vjet hulumtimi dhe analize nga Abu Rihane. Në të ai ka regjistruar tema të tilla si feja, zakonet dhe gjuha dhe karakteristikat morale të hinduve në rajon. Hulumtimet e bëra sot nga shkencëtarët dhe sociologët modern në fushën e antropologjisë u bën nga Biruni në shekujt e 4 dhe të 5 Hijri, të cilët kanë dhënë një shërbim të vlefshëm në komunitetin botëror. Biruni ka pasur një metodë të veçantë në hulumtimin e tij, veçanërisht në lidhje me Indin. Në librin e tij ai shqyrton me kujdes tema të tilla si besimet e njerëzve, besimet fetare, gjuha dhe fjalët dhe marrëdhënia e tyre me kuptime të ndryshme, si magjia, idhujtaria, shkaqjet e ndarjes së kombeve, zakonet, ligjet dhe traditat e martesës dhe gjeografia natyrore e kombeve dhe popujve. Duhet thënë se gjatë studimit të ndonjë teme ai ka shqyrtuar çështjet nga një këndvështrim përdorues. Për shembull, në studimin e klasave të shoqërisë indiane, ai ka kushtuar më shumë vëmendje funksionit dhe përfitimit të secilës dhe origjinës së tyre fetare. Dhe në studimin e martesës ai ka shprehur funksionin e martesës dhe në shqyrtimin e dispozitave ndaluese, çështjen e haramit dhe debatet e shoqërisë indiane, ai ka ekzaminuar funksionet dhe arsyetimet fetare.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Një nga arsyet më të rëndësishme që ai ishte në gjendje të arrijë rezultate të mira në fushën e antropologjisë është se përveç persishtes, sirianishtes, arabishtes dhe hebraishtes, ai gjithashtu zotëronte dhe gjuhën sanskrite. Ai ishte aq i rrjedhshëm në sanskriten sa që ka përkthyer shumë libra në lidhje me astronominë nga sanskritja në arabisht dhe gjithashtu nga arabishtja në sanskritisht. Në këtë mënyrë ai dëshironte të promovonte kulturën dhe letërsinë muslimane në mesin e hinduve, ashtu siç njohu muslimanët me shkencat indiane. Fatkeqësisht shumica e shkrimeve të Abu Rihan al-Biruni në këtë fushë janë shkatëruar gjatë pushtimit mongol. Ebu Rihan al-Biruni ishte bashkohës i shumë studiuesve dhe mendimtarve të tjerë, përfshirë dhe studiuesin e madh Abu al-Sina, i cili vazhdimisht diskutonte dhe debatonte me Abu Rihanin, madje edhe sot gjenden disa nga këto debate. Ai ishte një njeri që nuk u dorëzua gjatë gjithë jetës së tij dhe momentet për të ishin të çmuara. Ai kishte një shpirt kërkues dhe hulumtonte gjatë gjithë vitit. Dhe thuhet se ai ndalonte së studiuari vetëm 2 ditë në vit, në Nevruz dhe Mehregan, nga festimet antike iraniane. Sot Abu Rihan al-Biruni konsiderohet person i njohur në qendrat shkencore dhe akademike të botës. Edhe pse qindra shkencëtarë të mëdhenj sipas tij kanë bërë shpikje dhe zbulime të mahnitshme, sipas shkencëtarëve dhe studiuesve si Smith, orientalist dhe studiues anglez, madje edhe Evropa e detyrohet atij për përparimet e saj të mahnitshme shkencore, dhe sot e kësaj dite, më shumë universitete dhe dhjetra qendra të rëndësishme kulturore dhe shkencore përdorin metodat shkencore të Abu Rihan al-Biruni. Përveç kësaj, Abu Rihani njihet si babai i antropologjisë dhe gjeologjisë, dhe librat dhe shkrimet e tij më të rëndësishme ruhen në biblioteka dhe muze të mëdhenj nëpër botë, dhe shumë prej tyre janë të përkthyera në latinisht, gjermanisht, anglisht, frëngjisht dhe rusisht, ku secili prej tyre është ribotuar disa herë. Ndër librat e tij më të rëndësishëm janë Asaral Baqiyah, Tahqiq Malahand, Kanun Masudi për rreth astronomisë, Al-Jamahir al-Ma'rifa al-Jawahir al-Sinda fi al-Tib dhe kështu me radhë. Të ndërruar miq, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 15 deri në 17 të surës Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit familjar.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 15 të surës Muhammed.
Bismillahirrahmanirrahim. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
Shembulli i xhenetit, i cili u është premtuar atyre që janë të ruajtur të devotshëm, në të cilin ka lumenj për ujë përpirje, lumenj prej qumshi me shije të paprishur, lumenj nga vera e shishme për njerëz, lumenj nga mjalti i kulluar. Ata kanë aty edhe gjithfarë lloj pemësh, kanë edhe falin nga Zoti i tyre. A është i njëjtë, ai si ai që përgjithmonë është në zjarr dhe ushuhet etja me ujë të valuar që u acopton zorrët e tyre?
Në ajetet e mëparshme u krahasua fati i besimtarve dhe jo besimtarve. Ky ajet i referohet vendit të tyre në parajsë dhe ferr dhe shkruan disa nga karakteristikat e këtyre dy vendeve. Një nga karakteristikat fizike të qenieve njerëzore në këtë botë, e cila ekziston edhe në ahiret, është etja, e cila kërkon ujë të shëndetshëm për ta eliminuar. Ky ajet thotë: Zoti ka siguruar të gjithë llojet e pijeve freskuese dhe të shijshme në parajsë për të përmbushur këtë nevojë, nga uji tek qumshti dhe lëngu, si dhe sherbeti i mjaltit. Por të dënuarit në ferr nuk kanë asgjë tjetër përveç se ujë të nxehtë. Edhe pse ata janë në mes të zjarrit dhe kanë nevojë për më shumë ujë të ftohtë. Nga këto ajete, mësojmë se
mos lejoni që zbukurimet dhe kënaqësit tuaja të kësaj bote t'ju çojnë në mëkat, sepse Zoti në ahiret ka siguruar sukseset dhe kënaqësit më të larta për njerëzit e xhenetit, ata që janë të matur dhe shmangin përvetësimet e palishme dhe të përkohshme, do të arrijnë suksese dhe kënaqësi të qëndrueshme. Mëshira dhe falja e veçantë e Zotit së bashku me bekimet materiale dhe fizike qetësojnë shpirtrat dhe mendjet e qenieve qiellore. Banorët e parajsës shërbehen me një shumëllojshmëri pijesh dhe frutash, së bashku me një shumëllojshmëri lëngjesh. bekimet e parajsës janë të sigurta nga çdo lloj papastërtie apo papërsosmërie.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 16 të surës Muhammed.
Wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min 'indika qalu lil ladhina utul 'ilma madha qala anifa ulaika alladhina taba'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum.
Prej tyre ka ndër ata që vinë të dëgjojnë ty, por kur largohen prej teje, u drejtojnë atyre që kanë dije e u thonë, çka tha ai Muhamedi më parë? Ata janë zemrat e të cilve u ka vulosur Allahu e ata u dhehiqen pas dëshirave të veta.
Ky ajet i referohet një grupi njerëzish me mendje të dobët dhe të pashpirt, të cilët jetuan në shoqërinë islame, por nuk besuan fjalëve të profetit dhe shpalljes hynore. Ata e dëgjuan fjalën e Zotit nga profeti, por thanë, ne nuk kuptojmë asgjë në lidhje me të, dhe kur ata u përballën me besimtarët e vetëdijshëm dhe të zgjuar, ata me tallje thanë, a i kuptoni fjalët e profetit? Ne nuk kuptuam asgjë. Ky ajet në përgjigje të veprimit të padrejtë të këtij grupi thotë, fjalët e profetit janë të qarta dhe të kuptueshme. Por për shkak se ju kërkoni dëshirat tuaja dhe nuk kërkoni të ndiqni të vërtetën, nuk jeni në gjendje të kuptoni të vërtetën. Me fjalë të tjera, problemi nuk është me profetin, por me ju që nuk e pranoni të vërtetën. Nga këto ajete, mësojmë se
bindja dhe ndjekja e dëshirave të palishme trupore e privojnë njeriun nga fuqia për të dalluar të drejtën nga e gabuara dhe e pengojnë atë të kuptoj të vërtetën. Kini kujdes nga të sëmurët e shoqërisë të cilët kërkojnë të dyshojnë në lishmërinë e shpalljes dhe fjalët e profetit dhe të dëbojnë besimet e njerëzve. Nuk mjafton të lexosh dhe të dëgjosh fjalën e Zotit. Përkundrazi, është e rëndësishme të kuptojmë dhe të mësojmë mësimet dhe udhëzimet e tij. Disa njerëz mund të kenë dëgjuar fjalët e qarta të profetit, por nga që ata kërkonin realizimin e dëshirave të tyre trupore, ata refuzuan të pranonin të vërtetën.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 17 të surës Muhammed.
Walladhina ihtadaw zadahum hudan wa ataahum taqwahum.
Kurse ata që e gjetën rrugën e drejtë, ai atyre ushton edhe më shumë udhëzimin në rrugën e drejtë dhe u ofron mundësi të jenë edhe më të matur.
Përballë të sëmurit që nuk e pranon udhëzimin e profetit dhe dyshon në lishmërinë e tij, Kurani premton këtë ajet se kushdo që pranon udhëzimin fillestar të profetëve, Zoti do t'i jap dy bekime të çmuara. Njëra është udhëzimi në rrugën e vështirë të jetës, dhe tjetri shëndeti dhe pastërtia mendore. Është e natyrshme që qenjet njerëzore janë gjithmonë të prirë për gabime dhe rëshqitje, dhe nuk është e lehtë të përcaktohet rruga e duhur në situatë të ndryshme, si ekonomike, sociale, kulturore, familjare të tjerë. Njeriu ka nevojë për udhëzime hyjnore gjatë gjithë jetës së tij, kështu që Zoti ka premtuar të ndihmojë atë të dallojë mënyrën e duhur të jetesës, nëse pranon udhëzimin dhe mësimin e dhënë nga Zoti. Sigurisht së bashku me këtë udhëzim, gjithashtu është e nevojshme edhe pastërtia e brendshme, në mënyrë që qenjet njerëzore të mos preken nga ndjenjat e gabuara dhe të mos devijojnë nga rruga e duhur për shkak të inatit, xhelozisë, kopracisë apo tipareve të tjera të shëmtuara morale. Nga këto ajete mësojmë se
pranimi udhëzimit parsor është baza për rritjen në përmjet udhëzimit nga Zoti. Udhëzimi rrit dhe zhvillon aftësinë ekzistuese të njeriut. Arritja e pastërtisë zemrës dhe jurisprudencës së vërtet mund të arrihet vetëm përmes udhëzimit hyjnor dhe jo përmes shkollave njerëzore si budizmi, hinduizmi dhe shkollave të ngjashme me to.
Salli ala محمد وآل محمد.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
تداشر ميج këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik wbhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.